Հունվարի 3-ը հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի 2025 թվականի առաջին հիմնական թողարկումն է ուղիղ եթերում, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանի վարչապետը խաղաղության օրակարգից է խոսում իր տոնական ուղերձում, նույն րոպեներին Ադրբեջանի առաջնորդը հերթական սպառնալիքներն է հնչեցնում հայկական կողմի հասցեին, պնդում, որ Հայաստանի զինումը կարող է խաթարել հնարավոր խաղաղությունը, միաժամանակ ներկայացնում Բաքվի ռազմական բյուջեի ավելացման պլանները։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների երրորդ տարին ավարտվեց առանց խաղաղության պայմանագրի, բայց թե պայմանագրի ստորագրման, թե չստորագրման դեպքում խաղաղության դարաշրջան խոստացած Հայաստանի իշխանությունը այն չի երաշխավորեց։ Միջազգային թեման է, Ռուսաստանը դադարեցրեց Ուկրաինայի տարածքով բնական գազի մատակարարումը Եվրոպա, ամերիկյան Նոր Օրլեանում բեռնատարը մխրճվել է ամբոխի մեջ, սպանելով առնվազն 10 մարդու։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հայաստանի զինումը կարող է խաթարել հնարավոր խաղաղությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր ամանորյա ուղերձում։ Միշտ պետք է հաշվի առնել Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունն ու էությունը, ուստի իմ պարտքն եմ համարում ևս մեկ անգամ զգուշացնել Հայաստանի ղեկավարությանը, որ խուսափեն այս վտանգավոր ճանապարհից, ասել է Ալիևը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Թեհրանին, պահանջելով մեջբերում վերջ 10 ծադրանքներին, այս մասին ասված Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Գերատեսչության մամլոցարայության փոխանցումը Իրանի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին խիստ բողոք է ներկայացվել անցած օրերին Իրանի գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչ Սեյդ Հասան Ամելիի մասնակցությամբ աղոթքի ժամանակ Ադրբեջանի և Իլհամ Ալիևի հասցեին հնչած մեջբերում վիրավորական հայտարարությունների կապակցությամբ։ Պաշտոնական Թեհրանը դեռևս հրապարակավ չի արձագանքել Բաքվի մեղադրանքներին։ Ամերիկյան Նոր Օրլեան քաղաքում ամանորի տոնակատարությունների ժամանակ մեքենան մխրճվել է ամբոխի մեջ, սպանելով առնվազն 10 մարդ ու ավելի քան 30 մարդ մարմնական տարբեր վնասվածքներ է ստացել, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսական գազի մատակարարումը Եվրոպա-Ուկրաինայի տարածքով անցնող խողովակաշարով այսօր դադարեցվել է։ Նախագահ Զելենսկին դեկտեմբերի վերջին հայտարարել էր, որ թույլ չի տա Ռուսաստանին օգուտներ քաղել Ուկրաինայի տարածքով գազի տարանցումից, բացառելով նաև այդ գազը ադրբեջանականի անվան տակ Եվրոպա առաքելու առաջարկվող սխեմաները։ Չնայած պատերազմին, Մոսկվան շարունակում էր Ուկրաինայով գազ հասցնել Եվրոպա երկողմ պայմանագրի շրջանակներում։ Այսօր առավոտյան Կիևը ռուսական անօթաչու թռչող սարքերի հերթական հարձակմանն է ենթարկվել, որի հետևանքով մեկ մարդ մահացել, ևս 6 վիրավորվել են, վնասվել է բնակելի շենք։ Ուկրաինայի զինված ուժերի փոխանցմամբ անօթաչուններ են հայտնաբերվել նաև Խարկովի Պոլտավայի երկնքում։ Այսօր Վաննից Եվրամիության խորհրդի 6-ամսյա նախագահությունը Հունգարիայից անցավ Լեհաստանին, պաշտոնական Վարշավա նախագահության կարգախոսը հրճակել անվտանգություն Եվրոպա։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը բազմից հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պետք է ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնի սեփական անվտանգության ապահովման համար։ Մենք պետք է պահպանենք հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, բայց Եվրոպան պետք է դառնա անկախ, պետք է ոտքի կանգնի։ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում վախի և անորոշության դարաշրջանը պետք է ավարտվի, հայտարարում էր Տուսկը։ Բուլղարիան ու Ռումինիան դարձան Շենգենյան գոտուլի իրավանդամներ, այսօրվանից այդ երկրների և Շենգենյան համաձայնագրի մյուս մասնակիցներից համակային սահմաններին ստուգումները չեղարկվում են։ Ռումինիան և Բուլղարիան Եվրամիությանն են միացել 2007 թվականին, սակայն ապօրինի միգրացիայի վտանգի պատճառով երկու երկրները բախվում էին Ավստրիայի դիմադրությանը Շենգենյան գոտուն միանալու հարցում։ 96 տարեկանում մահացել է Էստոնիայի նախկին նախագահ Արնոլդ Ռուտելը, որը երկիրը ղեկավարել է 2000-ից 2006 թվականներին։ Արնոլդ Ռուտելը, զբաղեցնելով Էստոնական ԽՍՀ գերագույն խորհրդի, ապա անկախ Էստոնիայի գերագույն խորհրդի նախագահության ղեկավարի պաշտոնը, կարևոր դերակատարում է ունեցել հանրապետության անկախության վերականգնման գործընթացում, ասված է Էստոնիայի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրությունում։ Բալթյան երկրի ղեկավարի աշխատակազմը շեշտում է նաև, որ Ռուտելը ակտիվորեն աջակցել է Էստոնիայի, Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ին միանալու գաղափարին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալ ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Մինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ամանորյա ուղերձում խաղաղության օրակարգից էր խոսում եւ հաջողության պատմություն համարում Տավուշի հատվածական սահմանազատումը, Ադրբեջանի առաջնորդը նույն օրերին Բաքվից հերթական սպառնալիքներն էր հնչեցնում Հայաստանի հասցեին, դատապարտում զենք-ձեռք բերելու հայկական կողմի փորձերը միաժամանակ խոսում Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն ավելացնելու պլաններից, Ալիևը պնդում էր 4 գյուղերի վերադարձը Ադրբեջանի հերթական հաղթանակն էր, շեշտելով, որ այդ հարցում ևս որոշիչ էր ադրբեջանական երկաթյա բռունցքը։ Սուսան Բադալյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջին դեմքերը տարին փակում ու անմիջապես մեկնարկում են անփոփոխ օրակարգով։ Ամանորյա ուղերձներում վարչապետ Փաշինյանը խաղաղությունից է խոսում, նախագահ Ալիևը ոչ այնքան։
Իրական Հայաստանը խաղաղության մեր օրակարգի հայեցակարգային գաղափարական հիմքն է ու հիմնավորումը։ Եվ ուղիղ եմ ուզում ասել, առանց Իրական Հայաստանի գաղափարախոսության խաղաղության օրակարգի իրագործումը անհնար է։
Նիկոլ Փաշինյանը բերքաբերք իրանց ոսկեպար հատվածում սահմանազատման գործընթացը ճակատագրական է համարում, առաջարկում գնալ ու տեսնել հաջողության այդ պատմությունը։
Սիրելի ժողովուրդ, սահմանազատման գործընթացը ի հեճուկս բոլոր քննադատությունների հաջողության պատմություն է։ Մեր պետության, անկախության, անվտանգության ու բարեկեցության կարևորագույն անկյունակար։
Ադրբեջանի նախագահի համար տարվա գլխավոր հաջողությունն է այն, ինչ Հայաստանում սահմանազատման գործընթացին անվանում։
Բուիլ Ղազախ ռայոնունն 4 քանդինի բիզ
Այս տարի մենք վերադարձրինք Ղազախի շրջանի 4 գյուղերը առանց մի կրակոցի քաղաքական լուծումներով։ Իհարկե, եթե վերջին 4 տարվա դեպքերը չլինեին, Հայաստանն իհարկե երբեք ինքնական մեզ չէր վերադարձնի այդ գյուղերը։ Նրանք ստիպված էին անել դա, գիտակցելով մեր քաղաքական ու ռազմական
կամքը։
Իլհամ Ալիևի տոնական ուղերձում տարվա հաջողությունից բացի նաև տարվա տագնապն է։ Հայաստանը զինվում է, Բաքվից զգուշացնում են։
Իմ պարտքն համարում ևս մեկ անգամ զգուշացնել Հայաստանի ղեկավարությանը, որ խուսափեն այս վտանգավոր ճանապարհից։ Նրանք ի վիճակի չեն մրցակցել մեզ հետ ոչ ռազմական, ոչ էլ որևէ այլ ոլորտում։
Օնլարն իկտիդարն դի
Ադրբեջանն էլի պատասխան ռեկորդային 8.4 միլիարդ մանաթի է հասցրել բանակի բյուջեն։ Հայաստանի վարչապետն արձանագրում է վերջին 20 տարվա ամենախաղաղն էր 2024-ը։
Եվ այս փաստը իրոք պետք է խորությամբ ու լրջորեն վերլուծել։ Այդ փաստի վրա հիմնվելով պետք է ունենալ հաջորդ ավելի հանգիստ ու ավելի խաղաղ տարի։ Հետո երրորդ ավելի հանգիստ ու խաղաղ տարին, հետո հնգամյակը, հետո տասնամյակը, հետո հարյուրամյակը եւ այդպես շարունակ։ Մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Եվ սա է այն ճանապարհը, որով պիտի առաջնորդվենք եւ որով պիտի առաջնորդենք։
Խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը սահմանազատման գործընթացը մասնավորապես դրա կանոնակարգի վավերացում նորեզդիրների կողմից կարևոր պատմական փաստաթուղթ է համարում։ Տոնական ուղերձում նաև է խաղաղությունը շեշտադրում։
Այսօր ես կարող եմ ասել, որ 2024 թվականին մենք ամեն բան արել ենք այդ ցանկությունը իրականություն դարձնելու համար եւ այժմ շատ մոտ ենք երկարատև խաղաղության հաստատմանը։
Սիրելի քաղաքացիներին դիմել է նաեւ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը սիրո համերաշխության մաղթանքներով։
Մաղթում եմ, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում դիրիսերն ու համերաշխությունը, իսկ մեր երկրում խաղաղություն, կայունություն եւ բարգավաճում։
Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեմքերի տարեմուտի տեքստերում Արցախի Բաքվի բանտերում պահվող հայգերիների Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած հայկական տարածքների մասին որևէ խոսք չկա։
Տարեմուտի սեմին աղոթենք առաստված մեր հայրենիքի, հայոց բանակի, հայրենի հողից ու տնից բռնությամբ զրկված արցախցիների, նահատակված զավակների կորուստը սկացող, գերեվարված և անհայտ կորած սիրելիների ցավով ապրող ընտանիքների, հիվանդների ու զրկանքների մեջ գտնվողների համար։
Երկրորդ տարին է հանրային հերոստատեսությամբ երկրի ղեկավարի ուղերձին չի նախորդում ամենայն հայոց կաթողիկոսի շնորհավորանքը։ Հանրայինն այլ ժամ է առաջարկում մայրաթորը տասնամյակների ավանդույթը խախտել չի համաձայնում։ Այս անգամ վեհապարի ուղերձը լսեցին մի քանի մասնավոր հերոստանգերությունների դիտողները։
Արդ, մեր կյանքում ծառացած դժվարությունների հանդիման հարկ է աննկուն մնալ։ Եվ առկա մարտարավերների ու պարտադրվող պահանջների հանգուցալուծումը չփնտրել հայրենավնասզիչումների, մեր սրբություններից ու ավանդական արժեքներից հրաժարման միջոցով։
Վեհապարը հույս ունի, որ կկարողանանք կերտել նոր իրականություն, որտեղ կերակա կլինեն համերաշխությունը, արժանապատիվ կյանքի ապահովումը, օրենք հարգելը, իրականություն, որտեղ արցախցիների իրավունքները կպաշտպանվեն։
Դիմավորում ենք փրկչական 2025 թվականը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Ալիևն իր տոնական ծավալուն ուղերձում, որի զգալի հատվածը Հայաստանի հետ հարաբերություններին էր նվիրել, որևէ խոսք չասաց խաղաղության պայմանագրի հեռանկարի մասին։ Երևանն ու Բաքուն, չնայած լավատեսական հայտարարություններին, հայկական կողմի զիջումներին, պատրաստակամության, այդպես էլ չստորագրեցին փաստաթուղթը։ Բաքուն շարունակում էր նորանոր պահանջներ ներկայացնել, դրանց կատարումն ըստ էության դարձնելով գործարքի կնքման նախապայման։ Մյուս կողմից ոչ պայմանագրի կնքման, ոչ էլ չկնքման դեպքում խաղաղության դարաշրջան խոստացած Հայաստանի իշխանությունը երկրի դեմ պատերազմի հարձակումը բացառող որևէ երաշխիք չունի։ Հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում արձանագրված առաջընթացի պահպանվող տարաձայնությունների և փաստաթղթի մշուշոտ ապագայի մասին Աստղիկ Բեդևյանի ամփոփիչ ռեպորտաժը։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների երրորդ տարին ավարտվեց առանց խաղաղության պայմանագրի։
Мы готовы подписать этот документ уже в этом месяце, и это наша официальная позиция.
Ամենաշատ ակնկալիքները ձևավորվեցին նոեմբերին Ադրբեջանում կայացած COP29-ին ընթարաջ, բայց Երևանն ու Բաքուն մինչ այդ ու դրանից հետո էին լավատեսական հայտարարություններ հնչեցնում, ստորագրելու պատրաստակամություն հայտնում։ Տարվա մեջ երկու անգամ Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպեցին, 5 անգամ արտգործնախարարները, 5 անգամ էլ Երևանն ու Բաքուն նախագծի խմբագրումներ փոխանակեցին, բայց խաղաղության պայմանագիրը չկնքվեց։
А когда согласуете в этом году возможно? Николай Иванович, а вы что скажете?
Думаю, что достаточно согласованного контента, чтобы подписать именно сейчас.
Միացյալ Նահանգներ, Գերմանիա, Ռուսաստան, Թուրքիա, Ղազախստան։ Բանակցությունների աշխարհագրությունը բազմազան էր, ամփոփող էր ձևաչափը առանց միջնորդների, ինչին Բաքուն էր ձգտում։
Փետրվարի 13-ի առավոտյան Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան խոշորացված համայնքի ներքին հանդ բնակավայրի շրջանում Ադրբեջանի զինված ուժերի հերթական սադրանքի եւ ուժի կիրառման արդյունքում հայկական կողմն ունի 4 զոհ եւ 1 վիրավոր։
Խաղաղության բանակցությունները ուղեկցվեցին Արյունոտ Բախումով։ Բաքուն գործողության անունը դրեց հատուցում, պնդելով, թե հայկական զինուժի սադրանքին է պատասխանել։ Տարվա ընթացքում սահմանային կրակոցները, փոխադարձ մեղադրանքներն ու էսկալացիայի սպառնալիքն անընդհատ էին։ Իշխանությունն անգամ պատերազմը չբացառեց։
Ադրբեջանը շարունակում է վարել այն, ինչ ուզում եմ, տվեք ինձ բանակցային եղանակով, հակառակ դեպքում ես դա կվերցնեմ պատերազմով քաղաքականությունը։
Բայց ես ձեզ ուզում եմ հակառակ սցենարը նկարագրեմ։ Մենք հիմի կարանք ստեղից դուրս գանք, գնանք ասենք, չէ, չկա, այնել չկա, այնել չկա, այնել չկա։ Դա նշանակում է, որ շաբաթվա վերջ պատերազմն է սկսելու։
Մոտալուտ պատերազմի կախված վտանգով սկսվեց նաև հայ-ադրբեջանական սահմանազատումը։
Ասում է, մի շաբաթ խաղաղ կլինի, մի շաբաթ չեմ երաշխավորում, ասենք ինչ է նշանակում դա։
Մենք մեր սահմանը գծել ենք դեռ 90-ականներին, մեր ավակ սերունդ են գծել, արուն են թափել, մարդիկ են զոհվել, ջահելներ են զոհվել, նույն ձևի արունով պահել ենք, 44-օրյան 20 թվին նորից զոհվեցին, հազարներ են տարան գերաբլուրում պարկեցրեցին, չենք թողելու, բողոքում ենք, այո բողոքում ենք, արդեն քանի օր այս ասֆալտին վերընգած, հայրենիքի պաշտպանության համար ամեն ինչ էլ պատրաստ ենք։
Ոնց ուզման ինձ էլ անում, մի ամբողջ ջուղի հետ կարելի է խաղան, չի կարելի, անհույս սպասում ենք, անհույս։
Մարտի սկզբին Բաքուն Երևանից պահանջեց անհապաղ վերադարձնել Տավուշի եւ Ղազախի սահմանագծի 4 գյուղերը՝ Բաղանի Սայրումը, Աշաղա Ասկիպարան, Խեյրինբին, Ղզլ Հաջին։
Մենք գալիս ենք այստեղ այս գծին են կանգնում եւ ոչ թե առաջ։
Ուղիղ 9 օր անց Հայաստանի քարտեզի ուրվագիծն առած վարչապետ Նանձան բայցելեց դրանց սահմանակից ոսկե պար Բաղանիս եւ Կիրանց։ Տեղացիներին ասելու ինչ կլինի ընդդիմանալու վերջը, բայց արդեն հայտարարել էր Ադրբեջանի պահանջած գյուղերը Հայաստանի դեյուրե տարածքում չեն։
Ունի հազար ներողություն ամենայն հարգանքով ձեր նկատմամբ, բայց դուք սխալվում եք, այս քարտեզը իրավական հիմք ունի։ Դա մեր
Կան անկլավային ու ոչ անկլավային գյուղեր։ Ոչ անկլավային 4 գյուղերը անխոս պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Ինչ վերաբերում է անկլավներին, այս դեպքում պետք է փորձագիտական խումբ ստեղծել ու քննարկել։
Երբ մինչ այդ հունվարին Ադրբեջանը խոսել էր 90-ականների հայկական կողմի վերահսկողության տակ գտնվող այդ տարածքների վերադարձից, Երևանից անմիջապես հիշել էին օկուպացված 32 հայկական գյուղերի մասին։
Հայաստանի Հանրապետությունն է բարձրացնում 32 գյուղերի հարցեր, որոնց կենսական նշանակություն ունեցող տարածքները օկուպացված են, այդ թվում Գեղարքունիքի մարզում։ Եվ մենք, քանի որ հավատարիմ ենք Ալմատի հռչակագրի հիման վրա փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուն, մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև օկուպացված տարածքներ պետքա չլինեն։
Բայց ամիսներ անց արդեն Տավուշյան քննարկումների ընթացքում նույն հայտարարությունների հեղինակ վարչապետն ասում էր, եթե անգամ հայկական զորքը Բաքվի պահանջած 4 գյուղերից հետ քաշվի սահմանագից, Ադրբեջանը հայկական 31 բնակավայրերի տարածքներից միաժամանակ չի նահանջելու։ Այդպես էլ եղավ։ Հայաստանը վերադարձրեց Տավուշի հատվածում Ադրբեջանի պահանջած գյուղերը։ Դրա դիմաց չստանալով անգամ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Բերքաբերի դիմացի հայկական տարածքները։ Ոսկեպարին հարակից միջպետական ճանապարհի հատվածը այս փուլում չսահմանազատվեց, այսինքն մնաց հայկական վերահսկողության տակ։ Արդյունքում սահմանազատվեց հայ-ադրբեջանական մոտ 1000 կիլոմետրանոց սահմանի 12.6 կիլոմետրը միայն։
Մեր հիմնական ճամփեն մենք ունենք, այդ մոստը մերն է եղել։ Է կադաստրո, վկայական ու հիմա այդ կա ամեն ինչը, բայց այսօր տվել են իրանց։ Իրանց են տվել։
Բողոքի ակցիաներով, ճանապարհներ փակելով, իրավապահների ու քաղաքացիների բախումներով ուղեկցված սահմանազատումը սկսեց, երբ համաձայնեցված չէին անգամ սկզբունքները, չկար նաև կոնկրետ թվականի քարտեզի շուրջ պայմանավորվածություն։ Այդ օրերին սկիզբ առավ նաև Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժում։
Ոսկե պարով չի վերջանում, Սյունիքը ինչ է լինելու, Վարդենիսը ինչ է լինելու, Տիգրանաշենը ինչ է լինելու։
Անվտանգային մտավախություններն ամենատարբեր էին։ Ադրբեջանցիները մոտեցել են բնակավայրերին, դպրոցին, հողամասերին, բայց սահմանազատված հատվածներում այս ամիսներին հայ-ադրբեջանական բախումներ չեն գրանցվել։
Ձեռքբերում է եւ Ադրբեջանի համար, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա էական ձեռքբերում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Առաջին անգամ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը սեղանի շուրջ լուծել են հարց։
Ասում են 31 գյուղերի տարածքները Ադրբեջանում են, այդ 31 գյուղերի տարածքներից քանի քառակուսի մետր է հետ ստանում։ Այստեղ չկա որևէ պայմանավորվածություն, կա պարտադրանք, ուղղակի այդ պարտադրանքը ժողովրդին փորձում է ծախի, փորձում է ներկայացնի որպես ձեռքբերում։
Հայաստանյան ընդդիմությունը միակողմանի զիջում ու կապիտուլյացիա, իշխանությունը ձեռքբերում, Ադրբեջանը հաղթանակ որակեց հատվածական դելիմիտացիան։ 40 օրն էլ բավարար էր Ադրբեջանի պահանջած Տավուշի հարակից գյուղերի պարագայում համաձայնության հասնելու համար։ Իսկ հիմա, երբ հաջորդ հատվածներին անցնելու խոչընդոտ չկա, տեղաշարժել չկա։ Երկու երկրներն արդեն համաձայնեցրել են սահմանազատման սկզբունքները, անցել ներպետական վավերացման փուլերով, բայց երկու ամսից ավելի է չեն կարողանում որոշել հաջորդ որ հատվածը կսահմանազատվի, արդյոք Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի օկուպացված տարածքներից կշարունակեն։
Ինչ եմ կարող ասել, հիմա քննարկվում են այդ հարցերը։
Այդ Ավելի քան 2 տարվա բանակցություններից հետո ադրբեջանցի պաշտոնյաների հայտարարություններից իմացանք Երևանն ու Բաքուն հաղորդակցությունների վերաբացման հարցին որոշել են անդրադառնալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Չնայած այս պնդումներին, ապա շրջափակումը դուրս չեկավ քննարկումների օրակարգից։ Իսկ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք տերմինը թուրք-ադրբեջանական բառապաշարից։ Ադրբեջանն ուզում է Սյունիքով Նախիջևանին կապվել անխոչնդոտ առանց մաքսային ստուգումների։ Զանգեզուրի միջանցքի բացման մասին պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի հայտարարություններին Երևանը մշտապես պատասխանել է, թե դեմ է միջանցքային տրամաբանությանը, երրորդ ուժերի ներկայությանն ու
վերահսկողությանը։
Բայց նաև Երևանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկն իրականություն չի դառնում։ Տարվա ընթացքում միջազգային պահնորդական ընկերություն ներգրավելու գաղափարն առաջ քաշվեց, որը Բաքվին չոգևորեց։ Նույն ճակատագրին արժանացավ ապա շրջափակման հարցով Փաշինյան-Ալիև-Կազանյան բանակցություններից հետո արված նոր առաջարկը։ Դրանից միայն պատառիկներ են հայտնի, որ Երևանը Բաքվին առաջարկել է երկրների ինքնիշխանության շրջանակներում պարզեցված մաքսային ընթացակարգ, ճանապարհի անվտանգության սեփական երաշխավորություն, ոչինչ ավելին։
Առաջին հերթին նկատի ունենք Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև կապուղիների և առաջին հերթին երկաթուղու ապա շրջափակումը և վերագործարկումը, որի ուղղությամբ բանակցությունները ընթանում են և ընթանում են բավական ինտենսիվ։
Ընդ որում, արտգործնախարար Միրզոյանը հստակեցրել էր, թե ինտենսիվ բանակցություններն ընթանում են կոնկրետ երկաթուղու գործարկման շուրջ։ Երևանն ըստ վարչապետ Փաշինյանի շարունակում է պաշտոնական արձագանքի սպասել։
Երբ այդ արձագանքը լինի, անհրաժեշտ կլինի արագ պայմանագիր ստորագրել և անցնել երկաթուղու կառուցմանը։
Տարեվերջին, սակայն, Ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկին խոսեց միջանցքից և նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի 9-րդ կետից, որը ըստ Երևանի այլևս գոյություն չունի։ Մինչև սահմանազատումը հայաստանցի բանակցողները խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն իրատեսական էին համարում փաստաթղթում 3 հիմնական սկզբունքների ամրագրման պարագայում, որ Երևանն ու Բաքուն ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ մակերեսներով, բացեն կոմունիկացիաները, կողմերի ինքնիշխանության սկզբունքով սահմանազատում իրականացնեն Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Հիմա սահմանազատումն առանձնացվեց խաղաղության գործընթացից։ Ապա շրջափակման շուրջ Երևանի նոր առաջարկները ևս առանձին են բանակցվում։ Կողմերի հայտարարությունների համաձայն խաղաղության պայմանագրի նախագիծն այս պահին ներառում է 17 կետ, որից 15-ը ըստ Բաքվի արդեն համաձայնեցված է, Երևանից հաստատել են։
Մենք աշխատում ենք ադրբեջանական կողմի հետ պայմանագրի թերևս վերջին 2 չհամաձայնեցված ձևակերպումների վերջին 2 հոդվածների վրա, և իմ տպավորությունը գոնե այն է, որ մենք մոտ ենք վերջնական լուծմանը և պայմանագրի նախագծի վերջնական համաձայնեցմանը։
Հայաստանի վարչապետը հաստատել է նաև ինչի շուրջ են տարաձայնությունները։ Բաքվից պնդել էին, մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանից Եվրամիության դիտորդների դուրս բերումն է, մյուսը Հայաստանի հետ իրավական վեճերի բացառումը։ Երրորդ երկրների ուժերի չտեղակայմանը Երևանը մեծ հաշվով դեմ չէ, բայց առաջարկում է, որ դրույթը տարածվի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի սահմանազատված հատվածների վրա։ Մինչ Բաքվից չկա պատասխան, չկա նաև հստակություն Եվրադիտորդների ժամկետի երկարաձգման մասով։ Առաքելությունը տեղակայվել է մինչև առաջիկա փետրվար։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում Փաշինյանն ընդունելի էր համարել նաև հայցերը միջազգային դատարաններից փոխադարձաբար հետ կանչելը։ Ուրեմն որն է վեճի առիթը, պարզ չէ։ Բաքուն կարծես թե փոխադարձության սկզբունքն էլ չի մերժում։ Փաշինյանն իր վերջին հարցազրույցում մեջբերեմ անհատական հումանիտար խնդիրները լուծելու ռեալ հեռանկարի կարիք էր տեսել։ Արդյոք խոսքը Ադրբեջանում մինչև հիմա պահվող 23 հայ գերիներին, նրանց թվում բարձրագույն ղեկավարությանն է վերաբերվում, չի հստակեցվում։ Տարեվերջին Բաքվից նաև վերակենդանացրին 5 թեզերից մեկը, խոսելով խաղաղության գործընթացից, Ալիևը Փաշինյանի կառավարությունից պահանջեց բանակցել արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ, հստակեցնելու, ինչպես են նրանք վերադառնալու իրենց պատմական հողերը, սա մեջբերում էր։ Ադրբեջանի իշխանությունն արևմտյան Ադրբեջան է անվանում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասը։
Ես եւ ես այո, ոչ երկում եմ, ոչ հաստատում եմ, ես ոչինչ չեմ ասում, թե ինչ կա ուրեմն այս պահին բանակցությունների սեղանին։
Չնայած վարչապետն անձամբ պատասխանեց Ալիևի այդ հայտարարություններին, արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթը հենց տարածքային պահանջ որակելով, իշխող ուժը հրաժարվում էր ուղիղ ասել, արդյոք ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի պահանջը խաղաղության բանակցությունների օրակարգում է, թե ոչ։ Ավելի ուշ անգամ փորձեցին բացատրել, ինչու են հնչում այդ պահանջները։
Բայց երբ որ ասես, այս թեման քննարկվում է, այս թեման չի քննարկվում, դու միգուցե փակես այդ թեման քննարկելու հնարավորության դուրն այլևս, դրա համար մենք չենք խոսում, կամ բացես այդ թեման քննարկելու դուրն այլևս։
Մենք խոսում ենք Արցախի մասին, իրանք խոսում են արևմտյան Ադրբեջանի մասին, մենք խոսում ենք գործընկերները, հա, միջազգային, խոսում են Արցախ վերադառնալու մասին, իրանք խոսում են ադրբեջանցիների վերադառնալու մասին։ Հիմա եթե մենք ուրիշ բանի մասին խոսենք, իրանք նույն բանը հայլային ասելու են։
Հայաստանի անունից բանակցողները կարմիր գիծ չունեն, որովհետև Փաշինյանը ընկածա Ալիևի ավտոգրաֆը ստանալու հետևից։ Ну, բարձրուն իմաստով։ Ոնց են աստղերի հետևից ընկնում։ Այ այտենց ինքը ասում է, որպեսզի ստանա ավտոգրաֆ։ Կարևոր չի այս պահին ինչ կա, որովհետև Ադրբեջանը ինչ առաջ քաշի, Փաշինյանը համաձայնվելու են այնքանավոր մի բան ստորագրի։
Մինչ այժմ անհայտ է նաև, արդյոք հաջողվել է խաղաղության պայմանագրի տեքստում ներառել հղումը Ալմաթայի հռչակագրին։ Առայժմ կողմերն այն ամրագրել են միայն սահմանազատ բան կանոնակարգում։ Միաժամանակ պայմանավորվել, որ եթե խաղաղության պայմանագրում այլ սկզբունք ամրագրվի, հենց դա կդառնա գերակա։ Ալմաթան փաստացի չի գործի, թե այդ ինչ սկզբունք կարող է ամրագրվել, դա էլ հայտնի չէ։ Ոչ համաձայնեցվածների, ոչ վիճելի հոդվածների դրույթները դեռ չեն հրապարակվել։ Տարբեր առիթներով, սակայն, վարչապետ Փաշինյանը որոշ ձևակերպումներ բացահայտել է։
Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին այդտեղ խոսք գնում, այդտեղ խոսք է գնում խաղաղության պայմանագրի իրականացման ընթացքը մոնիտորինգի ենթարկող երկկողմ հանձնաժողովի մասին է խոսք գնում, փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և տարածքային պահանջներ չունենալու մասին է խոսք գնում եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եթե խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ կա մի համաձայնեցված հոդված, որտեղ ասվում է, որ կողմերը չեն կարող հղվել իրենց օրենսդրությանը, այս պայմանագրով ստանձնած որևէ պարտավորություն չկատարելու համար։ Այսինքն պատկերացրիք, չէ՞։ Այսինքն այստեղ խնդիրը բացարձակապես խաղաղության պայմանագրի մասին չէ։ Ըստ էության այնտեղ արձանագրված են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության բոլոր սկզբունքները, ըստ էության ներողություն բոլոր հիմնարար սկզբունքները։
Օգոստոսի վերջին Հայաստանն Ադրբեջանին առաջարկեց կնքել պայմանագիրն արդեն համաձայնեցված հոդվածներով ու ձևակերպումներով, մնացյալի շուրջ շարունակել բանակցությունները։ Ստացել էին 17 կետանոց առաջարկ, 16-ը դարձրին, հետ Բաքու ուղարկեցին։ Չնայած այս նախաձեռնությունից ընդամենը 1.5 ամիս առաջ հենց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ հայտարարել, քանի դեռ խաղաղության պայմանագրում ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։
Փաշինյանին պետք է մի հատ թղթի կտոր, որի վրա գրված լինի խաղաղություն, որպեսզի այդ խաղաղության թղթի կտորով խաղաղությունը մեծ չակերտների մեջ, որովհետև դա լինելու է կապիտուլացիա, այդ թղթի կտորով ինքը գնա Հայաստանի մարզեր, թափարի, և այդ թղթի կտորով ինքը կարողանա նախընտրական քարոշություն անել և ասի, տեսեք, ես խաղաղություն եմ բերել, եթե այդ խաղաղության օրակարգի շուրջ դուք հիմա չքվեարկեք, այս փոխնող խաղաղությունը կդառնա պատերազմ։
Մինչ ներսում քննադատությունը բուրն էր, մերժումը չուշացավ։ Հիմա արդեն Բաքուն էր նույն ձևակերպմամբ պատասխանում. ոչինչ համաձայնեցված չէ, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ։
Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծից մի քանի կարևոր կետեր է դուրս թողել։ Առաջիկայում մենք Հայաստանին կներկայացնենք այն տարբերակը, որը հիմնված է միջազգային իրավունքի վրա և համապատասխանում է մեր ազգային շահերին։
Կարդ ժամանականց կողմերը կրկին վերադարձան 17 կետերի։
Հայաստանի Հանրապետության երագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։
Չնայած հայաստանցի պաշտոնյաները պնդում են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մաս չէ, Բաքուն պահանջը չի դադարեցնում։ Տարածքային նկարտումներ տեսնելով նախաբանում ամրագրված անկախության հռչակագրում, համաձայնության գլխավոր նախապայմանը հենց մայրօրենքի փոփոխությունն են դարձնում։ Տարեսկզբին վարչապետի մի քանի դիտարկումներն այդ մասին ուղղակի ալեկոծեցին քաղաքական դաշտը։ Պաշտոնյանը նախ այլաբանության օգնությանը դիմեց։
Սուլելն էլ երկայնքով շարված են։ Այս կարմիր զգեստով տարբերակում ես 100%-ով կարող եմ երաշխավորել, որ մենք չենք անցնի այդ ճանապարհը։ Զգեստափոխվելու տարբերակով ես չեմ կարող 100%-ով երաշխավորել։
Բայց շանս կա, որ կարող ենք։
Չեմ կարող երաշխավորել, որ մենք կանցնենք այդ ճանապարհը, բայց եթե կա անցնելու տարբերակ, դա ես երկրորդ տարբերակով։
Հետո շատ ուղիղ հայտարարեց. խաղաղություն չի լինի, եթե Հայաստանը շարունակի առաջնորդվել անկախության հռչակագրի դրույթներով։ Չնայած վարչապետի շատ հստակ ու աներկբա պնդումներին, հայաստանցի պաշտոնյաները վստահեցնում էին. սահմանադրությունը, օրենսդրությունը որևէ կապ չունի խաղաղության գործընթացի և Ադրբեջանի պահանջների հետ։ Բայց այս պնդումներն ընդդիմությանը չէին համոզում։
Մի շատ տարօրինակ փորձարարական խաղ է։ Մենք զիջում ենք սա, տեսնում ենք Ադրբեջանը բավարարվեց, խաղաղություն ստորագրեց, չէ։ Չի ստորագրում, էլի ցուլը տնգել է իր պոզերը, եկեք նոր մի բան զիջենք, իսկ ես վստահ ձեզ ասում եմ, վաղը Ադրբեջանը դրել է ատոմակայանի փակման հարցը, մյուս օրը Զանգեզուրում ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը։
Իշխանությունից հաստատել են, բանակցվող փաստաթղթում չկա Արցախահայերի վերադարձի մասին հոդված։ Առանձին կետ Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման վերաբերյալ։ Փաստաթղթում արտացոլված չէ նաև հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Ողջ 2024-ի ընթացքում ընդհուպ տարեվերջին Բաքուն պահանջեց սահմանադրության փոփոխություն, ադրբեջանցիների վերադարձ, Զանգեզուրի միջանցք։ Խնդրահարույց համարեց զենք գնելու հայկական կողմի փորձերը։ Չնայած այս ամենին Երևանի լավատես են, մոտ են համարում խաղաղության պայմանագրի կնքումը, բայց թե պայմանագրի ստորագրման, թե չստորագրման դեպքում խաղաղության դարաշրջան խոստացած իշխանությունը այն չերաշխավորեց։
Եվ որևիցե խաղաղության պայմանագիր երբևիցե խոչընդոտ չի եղել պատերազմ սկսելու համար։
Թեմաների մասին այսօրվանից ուժի մեջ մտավ Երևանյան տրանսպորտի նորամուծությունը, վճարումը բացառապես անկանխիկ։ Միջդեռ քաղաքային իշխանությունն ի սկզբանե մտադիր էր այսօրվանից նաև ներդնել տրանսպորտի միասնական տոմսային համակարգը, ինչը էական ցանկացում էր ենթադրում և որը հանրային դժգոհությունների ֆոնին հետաձգվեց։ Իսկ թե ինչպես է վերադարձվելու փաթեթը, առայժմ հստակ չէ։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Դրամապանակներում և գրպաններում 100 դրամանոց փնտրելն այլևս արդիական չէ, նոր տարի, նոր կանոններ, համայնքապատկան ավտոբուսներում կանխիկով վճարել այսուհետ հնարավոր չէ, աշխատանքի հասնելու համար ես օրինակ ընտրել էի թղթային QR-ի տարբերակը, ամեն ինչ պատրաստ էր, մնում էր ավտոբուսը գա, մի տղամարդ խնդրեց օգնել թելսելի տերմինալով տոմս գնել։
Հիմա սեղմում ենք տրանսպորտ, հետո առաջ… Այստեղ ձեր համարը պիտի գրեք։
Ինչ համար, հեռախոս։
Հա, հեռախոս։
Հեռախոս։
Երկու հատ, 100 դրամ, հետո սեղմում ենք։
Վաղ։
Առաջ։
Հա, նոր սպասում, նոր ենք գցում, հա։
Հիմա պիտի կոպեկը գցեք։
Հա։ Ումստե գրել վճարել։
Վճարել, ահա։
Հա։ Իսկ հիմա ցան դարձին։ Հեռախոսը
վճարել։ Մի հատ էլ քեսը սեղմեք, լավ չի աշխատում։ Հիմա ստեղից անդորադիր է տպի, կարող եք վերցնել, այդ ձեր չեքն է։ Այս մեկ մա հետևից մի հատ եմ գտել։
Արմենիա պետն այլ դնանք խանի։ Դնանք խանի ինչև երկը էլ։ 0901։ Սյո, մեսի։
Ավտոբուսների ու մետրոյի համար առայժմ գործում է նույն 100 դրամ սակագինը, տրոլեյբուսի համար էլ առայժմ կարող եք 50 դրամ վճարել։ Քաղաքապետարանը դեկտեմբերին որոշեց մեկ ամսով հետաձգել ցանկացումը, բացատրեցին, թե սա անում են միասնական տոմսային համակարգի անցումային շրջանը հնարավորինս դյուրին դարձնելու համար։ Քաղաքապետարանն ավելի վաղ գործարկել էր առանձին կայքը transport.yerevan.am, այստեղ կարող եք ծանոթանալ առաջարկվող շաբաթական, ամսական, տարեկան և մյուս բոլոր փաթեթներին, համեմատելու հաշվել, թե Պետրվարի 1-ից ձեզ համար որ տարբերակն ավելի ձեռնտու կլինի։ Թելսելի կայքում էլ տեղեկացնում են, Փոփոխությունները փուլային են լինելու, այսօրվանից միայն կանխիկով վճարումներն են դուրս գալիս։ Քիչ անց եկավ ավտոբուսը ուղևորահոսքերի մասին կարծիք կազմել, սակայն դեռևս հնարավոր չէ։ Նոր տարվա առաջին օրը սակավաթիվ մարդիկ էին տրանսպորտից օգտվում։ Դուրը բացվեց, 100 դրամանոց ընդունող սարքն այլևս չկար։ Էլեկտրոնային տոմսերի վալիդատորն առաջին փորձից QR կոդը չճանաչեց։ Երկրորդ փորձից փոքրինչ ուշացումով լսվեց հաստատումն ազդարարող սպասված ձայնը։ Քաղաքային իշխանությունները չեն բացառել, մեկնարկային շրջանում տեխնիկական խնդիրներ կարող են լինել։ Վճարման կարգի փոփոխությունը տրանսպորտային միակ նորությունը չէ, այսօրվանից երթուղիներ դուրս եկան Ժոնգտոնգ մագնիշի չինական նոր 171 ավտոբուսները, գերմանականի գույնով ներկած։ Աշխատանքի եկա դրանցից մեկով։ Նոր մեքենաները փոխարինում են նույն երթուղիները նախկինում սպասարկող հին ավտոբուսներին։ Նույն կապույտ ավտոբուսներն են պարզապես այլ տեսք ստացած։ Ներսում էլ առանձնապես նորություն չկա։ Փոքրինչ տարբեր Ումեն գունային լուծումները, աթորներն այլ երանգներ ունեն։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել միջազգային լրաուսի գլխավոր իրադարձությունների մասին ամերիկյան նոր Օրլեան քաղաքում այսօր ամանորի տոնակատարությունների ժամանակ մեքենա մխրճվել ամբոխի մեջ, սպանելով առնվազն 10 մարդու ավելի քան 30 մարդ մարմնական տարբեր վնասվածքներ է ստացել։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգների Լուիզիանա նահանգի նոր Օրլեան քաղաքում բեռնատար ավտոմեքենան ամանորի տոնակատարությունների ժամանակ մեծ արագությամբ մխրճվել է ամբոխի մեջ, սպանելով առնվազն 10 մարդու, 3 տասնյակից ավելի մարդ մարմնական տարբեր վնասվածքներ է ստացել։ Չի բացառվում, որ զոհերի թիվն ավելանա։ Ականատեսները պատմել են, որ վրայերթից հետո վարորդը դուրս է եկել ավտոմեքենայից և սկսել է կրակել ոստիկանների վրա, վիրավորելով 2-ին, որոնց վիճակն այժմ կայուն է։ Ոստիկանները պատասխան կրակ են բացել, ինչի հետևանքով վարորդը սպանվել է։ Միջադեպը տեղի ունեցել ֆրանսիական թաղամասի Բուրբոն փողոցում, որը տարվա այս ժամանակ լի է զբոսաշրջիկներով։ Ոստիկանության տեսուչ Էն Քիրկ Պատրիկն ասել է, որ վարորդի գործողությունները միտումնավոր են եղել։ Նա փորձել է վրայերթի ենթարկել հնարավորինս շատ մարդու, նախնական տվյալներով տուժածների մեծ մասը տեղացիներ են, ասել է նա։
Մենք միայն որոշ տեղեկություններ ունենք այն մարդկանց մասին, որոնք հենց հիմա գտնվում են հիվանդանոցում։ Մենք այս պահին չգիտենք, թե քանիսը կարող են լինել զբոսաշրջիկներ, քանիսը տեղացիներ, բայց դատելով այս պահին իմ ունեցած տեղեկություններից, կարծես մեծամասնությունը տեղացիներ են։
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հայտարարել է, որ կատարված նահաբեկչական գործողություն է, դեպքի վայրում ինքնաշեն պայթուցիկ սարք է հայտնաբերվել, և իրավապահներն այժմ փորձում են հասկանալ, թե արդյոք այն կպայթեր գործի դրվելու դեպքում։ Ականատեսներից մեկը պատմել է, որ իրենք Բուրբոն փողոցի բարերից մեկում են եղել միջադեպի ժամանակ և կրակոցները չեն լսել, սակայն հետո տեսել են, որ մարդիկ սկսել են վազել և թաքնվել սեղանների տակ։
Կարծես հրաձգային ակտիվ վարժանք լիներ, երբ ոստիկանությունը մեզ թույլ տվեց բարից դուրս գալ, մենք անցնում էինք մահացածների և վիրավորների կողքով, որոնց կարելի էր տեսնել փողոցի երկայնքով։
Իշխանությունները բնակիչներին հորդորել են խուսափել միջադեպի տարածքին մոտենալուց, մինչև իրավապահները կավարտեն աշխատանքները։ Լուիզիանայի նահանգապետ Ջեֆ Լենդրին 50 դատապարտել է կատարվածը և նշել, որ աղոթում է բոլոր զոհերի համար։
Այսօր վաղ առավոտյան Բուրբոն փողոցում տեղի է ունեցել բռնության սարսափելի գործողություն։ Խնդրում եմ միացեք ինձ և կնոջս Շարոնին և աղոթեք դեպքի վայրում գտնվող բոլոր զոհերի և առաջին արձագանքողների համար։
ԱՄՆ նախագահին զեկուցվել է միջադեպի մասին, Սպիտակ տնից ասել են, որ Ջո Բայդենը կապի մեջ է Նոր Օրլեանի քաղաքապետի հետ և աջակցություն է առաջարկել նրան։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դադարեց գործել ռուսական գազը Եվրոպա հասցնող ամենահին խողովակաշարը, որն անցնում է Ուկրաինայով։ Կիևը հրաժարվեց երկարաձգել իր դեմ արյունալի պատերազմը, Ռուսաստանի այդ համաձայնագիրը, միաժամանակ բացառելով այդ գազը ադրբեջանականի անվան տակ Եվրոպա առաքելու առաջարկվող սխեմաները։
Ռուսաստանը վաղ առավոտյան դադարեցրել է Ուկրաինայի տարածքով բնական գազի մատակարարումը Եվրոպա։ Ըստ ռուսական Գազպրոմ ընկերության պարզաբանման, պատճառն այն է, որ Ուկրաինան բազմիցս հրաժարվել է թարմացնել 2019 թվականին կնքված պայմանագիրը, որի ժամկետը լրացել է 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Ընկերության հայտարարությունում ասվում է.
Այդ պայմանագրերը երկարաձգել ուկրաինական կողմի բազմաթիվ և հստակ արտահայտված մերժումների պատճառով 2025 թվականի հունվարի 1-ից Գազպրոմը զրկվել է Ուկրաինայի տարածքով գազ մատակարարելու տեխնիկական և իրավական հնարավորությունից։ Մոսկվայի ժամանակով ժամը 8-ից ռուսական գազի մատակարարումն Ուկրաինայի տարածքով դրա փոխադրման նպատակով չի իրականացվում։
Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարությունը հաստատել է, որ մատակարարումը դադարեցվել է։
Ժամը 7-ին ազգային անվտանգության շահերից ելնելով դադարեցվել է ռուսական բնական գազի փոխադրումը Ուկրաինայի տարածքով։ Ուկրաինան այդ մասին սահմանված կարգով տեղեկացրել է իր օտարերկրյա ընկերներին։
Ուկրաինայի նախագահը դեկտեմբերի վերջին հայտարարել էր, որ մտադիր չէ թարմացնել 2019 թվականին Գազպրոմ և Ուկրաինական նավթոգազ ընկերությունների միջև կնքված պայմանագիրը, որի հիման վրա ռուսական գազն այս խողովակաշարով արտահանվում էր Եվրոպա։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել էր, որ թույլ չի տա, որ Ռուսաստանն օգուտ ստանա Ուկրաինայի տարածքով գազի արտահանումից։ Ռուսական հարձակումները կանգ չեն առնում նույնիսկ տոներին։ Նոր տարվա առաջին օրը ռուսական զինուժը շարունակել է անօթաչուներով հարվածել Կիևին, որտեղ սպանվել է 1 մարդ և 6-ը վիրավորվել, վնասվել է բնակելի շենք։ Ուկրաինայի զինված ուժերի փոխանցմամբ անօթաչուներ են հայտնաբերվել նաև Խարկովի և Պոլտավայի երկնքում։ Մինչ ռուսական կողմը շարունակում է տարբեր ուղություններով հարվածել ուկրաինական բնակավայրերին, Վլադիմիր Զելենսկին 3 հղած ամանորի ուղերձում վստահություն է հայտնել, թե Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը մեջբերում է, ցանկանում է և կարող է խաղաղություն բերել Ուկրաինային ու վերջ դնել Պուտինի ագրեսիային։
Նա հասկանում է, որ առաջինն անհնար է առանց երկրորդի, որովհետև սա փողոցային դիմակայություն չէ, որտեղ երկու կողմերին պետք է հանգստացնել։ Սա խելագար պետության լայնամասշտաբ ագրեսիա է քաղաքակիրթ պետության դեմ։ Եվ ես հավատում եմ, որ մենք Միացյալ Նահանգների հետ միասին ունենք այդ ուժը, որպեսզի Ռուսաստանին ստիպենք գալ արդար աշխարհ։
Տրամփը դեկտեմբերին NBC հեռուստաալիքին ասել էր, որ ակտիվորեն աշխատում է ռուս-ուկրաինական պատերազմն ավարտելու ուղղությամբ, բայց միևնույն ժամանակ նշել էր, որ երբ ստանձնի պաշտոնը Ուկրաինան դժվար թե Միացյալ Նահանգներից ռազմական օգնություն ստանա, նույն ծավալով, ինչ ստացել է Ջո Բայդենի վարչակազմի օրոք։ Ավելի վաղ Թրամփը Մոսկվային և Կիևին կոչ էր արել անհապաղ խաղաղ բանակցություններ սկսել, նշելով, որ երկու կողմերն էլ 100 հազարավոր զոհեր են ունեցել այս հակամարտության պատճառով։ Ընտրություններում իր հաղթանակից առաջ նա խոստացել էր դադարեցնել պատերազմը, ինչպես ինքն էր ասել 24 ժամում և նույնիսկ հունվարին իր երթմնակալությունից առաջ, սակայն չէր մանրամասնել, թե ինչպես է պատրաստվում դա անել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրավառնանք Հայաստան և խոսենք տարվա գլխավոր գիտական ձեռքբերումներից և ձախողումներից։ Ոլորտի ամենահնչեղ սկանդալը բռնկվեց հայկական տիեզերական ծրագրում, երբ պարզվեց, որ մեկ այլ հայկական արբանյակ 2 տարի առաջ շրնդալից կերպով տիեզերք ուղարկված իսպանական արտադրության ամսատ արբանյակի հետ կապված քրեական վարույթ կահարուցված մամուլը գրում էր միլիոնավոր դոլարի չարաշահումների մասին։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել հայ գիտնականների գործունեությանը։
Տիեզերագնացներ Արարատի մարզում, գիտափորձեր Ազատության հրապարակում, կաքավիկը տիեզերքում և հայերի ծագման մասին վարկածների ստուգումը հեղինակավոր ամերիկյան գիտական ամսագրի էջերին 2024-ին գիտական և տեխնոլոգիական ամենահիշվող իրադարձությունները Հայաստանի համար շատ չեն, բայց բավական ուշագրավ են։ Ամփոփենք տարին գիտության ոլորտում և տեսնենք նաև, թե ինչ կարևոր խնդիր կա, որ ոչ մի կերպ դեռ իր լուծումը չի ստանում։ Եվ սկսենք հայերի ծագման մասին լեգենդները գիտականորեն ստուգելուց։ 2024 թվականին American Journal of Human Genetics հեղինակավոր գիտական ամսագրում հրապարակվեց մի գիտական հոդված, որը վերաբերում էր հայկական պոպուլյացիայի ամբողջական գենոմի առաջին հետազոտությանը։ Հոդվացի վրա աշխատել են գիտնականներ թե Հայաստանից, թե տարբեր երկրներից, հիմնականում Եվրոպայից և Միացյալ Նահանգներից։ Թե ինչ բացահայտումներ են արվել այդ աշխատանքի ժամանակ, հասկանանք հենց հոդվացի հեղինակներից Անահիտ Հովանիսյանի հետ, ով այժմ որպես գիտաշխատող հետազոտություններ է անում Դուբլինի Trinity College համալսարանում։
Առաջին հարցը եղել էր, թե արդյոք Բալկանյան տեսությունը ճիշտ է։
Նախ ամբողջական գենոմի առաջին հետազոտությամբ հերքվել է հայերի ցակման այսպես կոչված Բալկանյան վարկածը, որի արմատները դրել է հին հույն պատմիչ Հերոդոտոսը մոտ 2500 տարի առաջ։ Հույն պատմիչը իր աշխատության մեջ հայերին նկարագրելիս նշել էր, որ որպես Փրուգիայից եկած վերաբնակներ հայերը զինված էին Փրուգիացիների նման։ Հերոդոտոսի նշած Փրուգիան ներկայիս Բալկանների տարածքում էր և այդտեղից էլ ծագել էր մի տեսություն, որ հայերը Բալկաններից են եկել, սակայն այդ տեսությունը փաստորեն այս աշխատությամբ հերքվել է։
Քանի որ սա շատ արմատացված ինչ-որ տեսություն էր, մենք ուզում էինք փորձել դայնք գիտական գենետիկական ինչ-որսած պատասխան, հա, դա առաջի մեր հարցն էր, և ստացել ենք պատասխան, որ ոչ, դա ճիշտ չէ։
Ամբողջական գենետիկ ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Բալկանների բնակիչների և հայերի միջև ընդհանրություններ չկան և չեն եղել։ Ուսումնասիրության համար վերցվել են թե ժամանակակից ԴՆԹ նմուշներ, թե հնագույն։
Նալիտից սկսած Բալկանյան ներկայացուցիչների ԴՆԹ-ն ենք մենք ուսումնասիրել և ներգրավել մեր աշխատանքի մեջ մինչ միջադար։ Մենք ունենք այդ բոլոր շերտերը մենք ունենք և մենք նույն ձև ունենք ժամանակակից հայերի նմուշները և հնագույն ԴՆԹ-ի տվյալները մեր տարածաշրջանից և համեմատություն ենք կատարել։
Ավելին, ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ ամբողջական գենոմի մասով առնվազն 6000 տարի տարածաշրջանում գենետիկական անընդհատություն կա։ Ավելի վաղ ուսումնասիրվել էր միայն մայրական գենետիկական պատկերը և արդյունքում առնվազն 8000 տարվա անընդհատություն ներապացուցվել։ Ամբողջական գենոմի դեպքում, սակայն, առնվազն 6000 տարի է, Անահիտ Հովանիսյանն ասում է, ավելի հին նմուշները շատ քիչ են պնդումներ անելու համար։
Մեր լաբորատորիայի նախորդ աշխատանքները ցույց են տվել, որ մայրական գծով մեր տարածաշրջանում մենք ունենք առնվազն 8000 տարվա գենետիկական անընդհատություն և մենք մեր աշխատանքում փորձեցինք պարզել, արդյոք մենք ունենք անընդհատություն, երբ մենք վերցնում ենք ամբողջ գենոմ, այսինքն ոչ թե միայն մայրական կամ հայրական կողմը, բայց ամբողջ պատկերը, երբ մենք ունենք, և մենք ստացանք, որ այո, առնվազն 6000 տարվա մենք ունենք անընդհատություն մեր տարածաշրջանում, ինչ եմ ասում առնվազն 6000 տարվա, քանի որ ավելի հին հնագույն ԴՆԹ-ի քանակը քիչ է, այսինքն դա դեռ բավարար չէ, որպեսզի մենք ավելի հստակ պատասխան տանք։
Երկրորդ վարկածը, որ հերքվել է գենոմի ամբողջական հետազոտությամբ, վերաբերում է սասունցիների ասորական ծագման լեգենդին։ Այս վարկածը գալիս է տարբեր միֆերից, սեպագրերից, խորենացուց, սասնածռեր էպոսից և աստվածաշնչի թագավորած գրքից։ Ակնհայտ է, էպոսում Սանասարի ու Բաղդասարի և աստվածաշնչում ասորեստանի արքային սպանած երկու եղբայրների պատմությունների միջև նմանությունը։ Ըստ աստվածաշնչի, Ադրամելիքն ու Սարասարը իրենց հորը ասորեստանի թագավոր Սենեքերիմին սպանելով փախել են Արարատի երկիր։ Սասնածռեր էպոսում Սանասարն ու Բաղդասարը սպանում են իրենց խորթ հորը Բաղդադի խալիֆին, ապա փախչելով գալիս են և հիմնադրում են Սասունը, բայց արդյոք սասունցիները գենետիկ կապ ունեն ասորիների հետ։ Հետազոտությունը փաստել է, որ սա էլ լոկ լեգենդ է, սասունցիները հայեր են։
Այս պատասխանի համար մենք ժամանակակից ասիրացիների ԴՆԹ-ն համեմատել ենք Սասունի ԴՆԹ-ի տվյալների հետ և ստացել ենք պատասխան, որ ոչ, ինքը սասունցիները նույն շատ նման են այլ մեր հայկական խմբերին։
Հետազոտության երրորդ կարևոր արդյունքը նաև հայկական լեռնաշխարի առաջին գենետիկական ատլասը կազմելն է եղել։ Հայկական լեռնաշխարի արևելյան, արևմտյան և կենտրոնական շրջանների պոպուլյացիաները գենետիկորեն շատ մոտ են, այսինքն օրինակ լինեն դա Սեբաստիայի, Ադանայի կամ Քեսաբի հայերը արևմուտքում, Վանի, Էրզրումի կամ Սասունի հայերը կենտրոնում, թե Սյունիքի ու Արցախի հայերը արևելքում, բոլորն էլ գենետիկորեն շատ մոտ են, մատնանշելով հայերի աշխարհագրորեն տարբեր խմբերի ընդհանուր ժողովրդագրական պատմությունը։
Ստուգել նույնն են գենետիկորեն նրանք, թե ոչ, և պատասխանը այս հարցի, այո, շատ մեծ նմանություն կա երեք խմբերի մեջ, այսինքն երբ ես կիսել եմ ուրեմն կենտրոնական, արևմտյան, արևելյան խմբերին մեր տվյալները, և որպես արդյունք մենք տեսել ենք, որ շատ նման ենք։
Բայց ինչպես է կատարվել այս ահռելի հետազոտությունը, որ տևել է 10 տարի։ Անահիտ Հովանիսյանն ասում է, հայկական գենոմի ուսումնասիրությունը սկսել են դեռ Երևանում, մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանի ղեկավարությամբ։ Ամենաբարդ փուլերից մեկը նմուշներ հավաքելն էր։ Գիտափորձի և տվյալների ճշգրտության համար անհրաժեշտ էր, որ նմուշները վերցվեին առնվազն 4 սերունդ նույն տարածքում բնակված հայերից, ինչը շատ բարդ խնդիր էր։
Ինչու է ընդհանուր հետազոտությունը շատ երկար տևել, մոտավորապես 10 տարի, քանի որ դա երկարատև ընթացք է նմուշները հավաքել և մենք շատ բարձր կրիտերիա ունենք, քանի որ մենք փորձում ենք գտնել այն մարդկանց, որոնց նախնիներ առնվազն 4 սերունդ ներկայացնում են նույն տարածաշրջանը, և դա շատ ծանր աշխատանք է, դժվար է։
Նմուշները հավաքելուց հետո դրանց ԴՆԹ-ները, այսպես ասենք, կարդալու համար ուղարկվել են Հարավային Կորեա, իսկ ստացված տվյալները ուսումնասիրվել են, երբ Անահիտ Հովանիսյանը դեռ Քեմբրիջում էր աշխատում։ Բայց ինչպես է հնարավոր սահմանափակ թվով նմուշներ ունենալով հետ գնալ հազարամյակներ, պարզել նմանություններ ու տարբերություններ և դատողություններ կատարել ամբողջ բնակչության համար։ Անահիտ Հովանիսյանի խոսքով գիտական բազմաթիվ գործիքներ կան, որ թույլ են տալիս։
Եվ դուք ունես ամբողջական գենոմ, դա հզոր տվյալների մասին է խոսքը գնում, նաև մեթոդները նենց բավական առաջ են գնացել, բավական հզորացել են, որ դա մեզ ոնց որ բավական ինֆորմացիա է տալիս, այսինքն կան աշխատանքներ, երբ ընդհանուր, ասենք, չգիտեմ, 3 գենոմով 4 սենց մի հատ հոդված են տպագրել բավական լավ ժուրնալում, կան սենց կոմենտներ, որ արդյոք դա հերիք է, ոնց որ բավարար է որպես քանակ, այո, բավարար է, երբ ունես ամբողջական գենոմ, բայց իհարկե չէր խանգարի, որպեսզի մենք ավելացնենք տվյալները, և դա է հենց մենք ինչ մենք պատրաստվում ենք անել, իրականացնել մեր հաջորդ աշխատանքում։
Դե իսկ բուն Հայաստանում 2024 թվականին շատերը հետևում էին, այսպես ասենք, մարսեցիների արկածներին Արարատի մարզում։ Մարս թռիչքները դեռ գիտական ֆանտաստիկայի եւ գեղարվեստական ֆիլմերի ոլորտում են, բայց մինչ տեխնոլոգիաներն այնքան կզարգանան, որ մարս թռչելը իրականություն դառնա, երկրի վրա արդեն սկսել են նախապատրաստվել այդ օրվան եւ անալոգային տիեզերագնացների հետ փորձեր իրականացնել։ Այդ գիտափորձերից մեկը հյուրընկալվեց Հայաստանում, Արարատում, Մարսին նմանվող քարքարոտ լանդշաֆտում։ Մոտ մեկ ամիս 6 տիեզերագնացներ բնակվեցին այնտեղ կառուցված կացարանում, իբրև թե Մարսի վրա կատարեցին գիտափորձեր, տիեզերագնացի հագուստով շրջեցին տեղանքում, հողի եւ ապարների նմուշներ հավաքեցին։ Ավստրիական տիեզերական ֆորումի տնօրեն Գերնոտ Գրյումերը կարծում է, Մարսի վրա իրական թռիչքը կարելի է սպասել 20-30 տարուց։
I would say the very first humans to walk on Mars.
Իսկ դա նշանակում է, որ Մարսի վրա առաջինը ոտք դնող մարդն արդեն ծնվել է եւ հիմա ով գիտի, գուցե նոր սկսել է դպրոց գնալ Երևանում.
Going to an elementary school in Yerevan, who knows?
Հայտնի չէ, դպրոցականները Հայաստանում երազում են արդյոք դեպի Մարս թռիչքների մասին, բայց գիտությամբ ու տիեզերքով հետաքրքրված են։ Նրանցից մեկն օրինակ 2024 թվականին տիեզերքից որսացել է հայկական արտադրության առաջին արբանյակի Հայասատ 1-ի ուղարկած ազդանշանները Կաքավիկ երգի տեսքով։ Գիտուշ նախաձեռնության անդամ Հայասատ միկրոարբանյակը տիեզերք ուղարկած բազում կտիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիայի համահիմնադիր Տիգրան Շահվերդյանը, ում հետ ամփոփում ենք 2024 թվականը գիտության բնագավառում, ասում է, իրենց համար բավական հուզիչ էր իմանալը, որ դպրոցականներից մեկը սեփական նախաձեռնությամբ որսացել է ազդանշանը։
Նպատակներից մեկը, հա, այդ Կաքավիկի հեռարձակումներ, այդ ռեժիմին ենք անցկացրել եւ հետաքրիր, որ նաեւ մի դպրոցական տղայ են գիտենք, որ կարողացել էր ստանալ այդ հեռարձակումը, լրիվ ինքնուրույն ինչ-որ ձևով նախաձեռնելով, որը շատ ոգևորիչ էր։
Ամբողջովին հայկական արտադրության առաջին միկրոարբանյակի թռիչքը երկրի ուղեցրում 2024-ի ձեռքբերումներից է։
Պարզ է, ինքը ոնց էր այդպիսի լուրջ տեխնոլոգիական ինչ-որ երևույթ չի, հա, ինչ-որ երաշխություն հեռարձակել է, բայց դա շատ կարևոր փոքր որ առաջընթաց էր, որը մենք ուզում էինք ապահովեինք, ցույց տալով, որ Հայաստանը հնարավոր է այսպիսի նախագիծ իրականացնել, ներսում հենց մասնագետներով, համագործակցելով իհարկե միջազգային այլ գործընկերների հետ, ստեղծել Արբանյակ, որը Հայաստանում ի սկզբանե գրանցված կլինի, հաստատ դուրս կգա գնա հարթիրի վրա եւ դուրս կբերվի ուղեցիր։
Բայց արբանյակների հետ կապված նաև հիասթափություններ են եղել 2024-ին, երբ պարզվեց, որ մեկ այլ արբանյակ, 2 տարի առաջ շրընդալիս կերպով տիեզերք ուղարկված իսպանական արտադրության Արմսատ արբանյակի հետ կապված քրական վարույթ կահարուցված։
Հայասատ 1 եւ Արմսատ 1-ը պետք չի խառնել, Արմսատ 1-ը դա պետության կողմից գնաց արբանյակն ասացից, Հայասատ 1-ը դա մեր երկու մասնավոր լաբորատորիաների կողմից ստեղծված փոքր արբանյակն է։
Իսպանական արտադրության Հայաստանի առաջին արբանյակի տիեզերք ուղարկելուց հետո տեղեկությունները դրա մասին շատ չէին։ Ինչ օգուտ տվեց այն, ինչ տվյալները ուղարկում եւ արդյոք այդ տվյալները վերլուծվում են, այս հարցերը հաճախ պատասխան չունեին։ Մամուլը համառորեն գրում էր միլիոնների չարաշահումների մասին, իսկ գլխավոր դատախազությունը շաբաթների քարի լրությունից հետո ի վերջո հաստատեց, որ տիեզերք բարձրացած հայկական առաջին արբանյակին առնչվող քրեական վարույթ կա։ Սակայն ելի մանրամասներ չկան, ինչ հոդվածով ովքեր են հարցակնվել եւ այլն։ Արբանյակը նախագծած եւ արտադրած իսպանական Սատլանտիսի տնօրեն Խուան Թոմաս Հերնանին ազատության հետ զրույցում նշում էր, որ արբանյակի ուղարկած տեղեկությունները հայկական կողմը կարծես չի շտապում մշակել։
Last time we reviewed that that was 5 million.
Վերջին անգամ, երբ մենք վերանայեցինք տվյալները, դրանց թիվն արդեն 5 միլիոն էր, բայց այս տվյալները նման են նարինջների։ Դուք չեք կարող նարինջներ պահեստավորել ակնկալելով, որ դրանք կօգտագործեք հաջորդ տարի կամ 2 տարի հետո։ Դա մի արտադրանք է, որ թարմ տեսքով է օգտագործվում։
Չէ, վերադառնանք 2024 թվականի ձեռքբերումներին եւ անցնող կարեւոր իրադարձություններից էր նաեւ դիտուժ նախաձեռնության հիմնադրած փառատոնը՝ գիտության շաբաթը։ Ազատության հրապարակում գիտափորձեր էին կատարվում, գիտնականների հետ հանդիպումներ էին, գիտական ֆանտաստիկայի մրցույթ անցկացվեց, դպրոցներում բազմաթիվ թեմատիկ դասախոսություններ ու հանդիպումներ էին, մի խոսքով հոկտեմբերի մի ամբողջ շաբաթ Երևանի կենտրոնն ու ծայրամասերը եւ Հայաստանի տարբեր դպրոցներ գիտական թեմաների քննարկումների մեջ էին։ Միայն մոտ 20,000 մարդ այդ օրերին այցելեց գիտական վրանային ավան։
Փորձը ցույց տվեց, որ շատ հետաքրքիր է, պահանջարկ կա։ Մենք ունենք գիտական փառատոնը Ազատության հրապարակում եւ ապակենտրոնացված միջոցառումներ 100-ից ավել դպրոցներում ամբողջ Հայաստանով մեկ եւ երկու ոնց որ մասնել շատ հաջող անցավ։
Տիգրան Շահվերդյանն ասում է, իրենց սպասվածից ավելի լավ անցավ գիտության շաբաթը, 2025-ին կկրկնեն։
Իրականում ավելի հետաքրքիր էր, քան մենք մի քիչ սպասում ենք եւ մեր սպասումները միշտ այնպես չափավոր էին դրել։
Որպես անցնող տարվա դրական առաջընթաց, Տիգրան Շահվերդյանը նշում է նաև այն, որ 2024-ին սկսել է գործել գիտության և տեխնոլոգիաների զարգացման խորհուրդը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ռազմավարական ծրագրի մշակումն է սկսվել, բայց ընդհանուր առմամբ շատ կարևոր մի բաց կա։
Գլխավոր խնդիրը, որ թիրախը դրված չի գիտական հետազոտություններ և մշակումները օգտագործել որպես գործիք մեր երկրի մրցունակության բարձրացման համար, և դրանից բխող համակարգված աշխատանք չկա։ Ինչ մենք գոյություն ունենք, սա գլխավոր խնդիրն է, հա, մենք ոնց որ նաև մեր ակտիվության շնորհիվ կարողանում ենք ինչ-որ ոնց որ կտորներ լուծել այս խնդրի, բայց այն գլխավոր բարձր մակարդակի խնդիրը դեռ մնում է չլուծված։
Տիգրան Շահվերդյանն ասում է, 2025 թվականի համար իր գլխավոր ակնկալիքը հենց դա է՝ վերջապես նախանշել հիմնական նպատակն ու համադրել պետության և մասնավորի ջանքերը։
Մեր համար գլխավոր թիրախը մնում է նա, որպեսզի ամենաբարձր մակարդակում Հայաստանում հայտարարվի, որ մենք սկսելու ենք ամրապնդել մեր պետությունը, մեր պետության մրցունակությունը բարձրացնենք, օգտագործելով մեր ներդրումները գիտական հետազոտությունների մշակումների մեջ, և դրանից բխող քայլեր պետք է տեղի ունենան։
Այսպիսին էր Հայաստանում 2024 թվականի գիտական հիմնական անցուդարձն ու այսպիսին էին արդյունքները, որոնց մասին խոսվել է նաև մամուլի էջերում, իսկ 2025-ը դեռ առջևում է նոր հայտնագործությունների և բացահայտումների համար։
Արգելյուն կնդիրներ, հաղորդման ավարտին առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հայաստանի զինումը կարող է խաթարել հնարավոր խաղաղությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր ամանորյա ուղերձում։ Մենք միշտ պետք է հաշվի առնենք Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունն ու էությունը, ուստի իմ պարտքն եմ համարում ևս մեկ անգամ զգուշացնել Հայաստանի ղեկավարությանը, որ խուսափեն այս վտանգավոր ճանապարհից, ասել է Ալիևը։ Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Թեհրանին, պահանջելով վերջ տասադրանքներին, այս մասին ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Գերատեսչության մամլոցարայության փոխանցմամբ Իրանի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին այսօր խիստ բողոքի նոտա է ներկայացվել Անցած օրերին Իրանի գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչ Սեյդ Հասան Ամելիի մասնակցությամբ աղոթքի ժամանակ Ադրբեջանի և Իլհամ Ալիևի հասցեին հնչած մեջբերում վիրավորական հայտարարությունների կապակցությամբ պաշտոնական Թեհրանը դեռևս հրապարակավ չի արձագանքել Բաքվի մեղադրանքներին։ Այսօր ամերիկյան Նոր Օրլեան քաղաքում ամանորյան տոնակատարությունների ժամանակ մեքենան մխրճվել է ամբոխի մեջ, սպանելով առնվազն 10 մարդ ու ավելի քան 30 մարդ մարմնական տարբեր վնասվածքներ է ստացել։ Ռուսական գազի մատակարարումը Եվրոպա-Ուկրաինայի տարածքով անցնող խողովակաշարով այսօրվանից դադարեցվեց, նախագահ Զելենսկին անցած ամիս հայտարարել էր, որ թույլ չի տա Ռուսաստանին օգուտ քաղել Ուկրաինայի տարածքով գազի տարածումից, բացառելով նաև այդ գազը ադրբեջանական անվան տակ Եվրոպա առաքելու առաջարկվող սխեմաները։ Այսօր առավոտյան Կիևը ռուսական անօթաչունների հերթական հարձակման է ենթարկվել, որի հետևանքով մեկ մարդ մահացել է, ևս 6-ը վիրավորվել են, վնասվել է բնակելի շենք, Ուկրաինայի զինուժի փոխանցմամբ անօթաչուններ են հայտնաբերվել նաև Խարկովի և Պոլտավայի երկնքում։ Այսքան օրվա հիմնական լրահոսից։ Հարգելյուն կնդիրներ, այսքան էինք նախատեսել այսօրվա համար, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ մաղթում հաճելի երեկո, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։